Segidan, agenda kontu batzuei erreparatuko diegu datozen egunetarako 1512-2012 Nafarra Bizirik ekimenak antolatu dituen ekimenei hain zuzen, bakizue, bueno, ohikoan horrelako errepasotxo bat ere egiten dugula, eta errepasau egiteko beti bezala, bueno, Nafarra Bizirikeko Sergio Ibarren dugu telefonoz bestalde, egunon, Sergio?
Bai, egunon.
Bueno, datozen egunetarako ere, bueno, zazki asteuntarako kontu esente dituzue antolatuta, ondo baituzu datozen bost hamar minututan, horiek zerrendatuko ditu, pixka entzulei horien berri, hori da, horien berri emateko.
Bai, saiatuko gara, bai.
Hori, saiatuko gara, eta hasteko etxarrira jungo gara, Eneko proiektoren orkezpena, ostegunean.
Bai, hori da, ez, bueno, jende goratuko du, abenduaren bukaeran, hemen Iruñako nahitasunan, egin genuen, ez, Nafarra Bizirik ekimenaren, ez, urteko azken ekitaldi potoloa, hor gure apizkat, ez, bilbidearen errepaso bat egiten, eta Eneko, ez, orain ostegun honetan orkestuko den, ja modu ofizialean, pues, bueno, Enekoren lehenengo harri virtuala, ez, jarri genuen hor anaitasunan, ez, hor botazen ideia, eta, bueno, zer egin egin genuen, hilabete hauetan sukaldeko lanak egin dira, ez, orain, esaten den bezala, hola, maiazpian, ez, ibili gara, eta, bueno, hor, fundazio, Nafarra Bizirik izeneko fundazio horretatik hori ibili dira, hain zuzen ere, eta ja, ostegun honetan orkestuko da, etxarrin zen, berez, ez, etxarrin egiteko da, proiektua bera, hor, zentro, interpretazio zentro hori, eta, bueno, herriari begira, pues, bueno, ez, bai, herriko taldeekin, eta erakundeekin, eta instituzioekin lanean, ez, egon gara, baina, bueno, ja, ostegunean, ja, herriari begira, ja, orkezpen publikoa egingo da.
Bueno, beraz orduan Eneko martxan jarriko da, ez? Horrela etxarrin, dena pres martxan jartzeko proiektu hau eta leku fisikoa ta dena.
Bai, hori da, ez? Ja, bueno, hor aurkezpenan parte hartuko du arkitektoa bera, ez? Hor proiektua egin duena, ez? Bai, bueno, no, hor zentro horretan ere eraikin desberdinak egongo dira eta bueno, leku zehaz batean kokatu egongo da, hor baso batean edo etxarriko aristi batean kokatu egongo da eta bueno, arkitektoa bera egongo da, baita ere bueno, udaletxeko ordezkariak eta baita ere, bueno, fundazio kideak, ez, Patxaga Solo, Vicente Azpildikueta, eta Gaizka Arangune, eta, bueno, Joseba Siron, ez, pizkat, Enekoren arima, ez.
Mm-hmm. Bueno, eta oso proiektu, pixat, entzule guztiak zutelako ezagutuko, oso erronka edo postu handia, ez, kontua delako, Euskarriaren historia eta imaginario kolektiboa jasoko duen parke bat egitea edo zautzera matea?
Bai, hori da, ez, ikusten genuen, pues bai, ez, azken finean, kalo, Nafarra Bizirik ekimenaren, ez, egindako lanaren ondorio bat hori zen, ez, itzaldi asko eman ditugula, eta ekimen asko, eta, bueno, gazteloetan ari garen txafla hori jartzen ere, baina ikusten genuen leku fisiko bat behar genuela, ez, teoria guzti horiek, ez, gure historia, gure, ez, gure parte hori, hor fisikoki ikusteko, ez, hor jendeak ikus dezan, ez, gure historia modu fisikoan, ez, ez daukagula, ez museorik, ez olako zentrorik, ez, bai, hola Euskal Herri oso zer bai daudela, ez, hor pizkat barraiatuak, ez, bai, olako teknologia zentroak edo museo txikiak ere, baina, bueno, ikusten genuen, ez, gure historia soziopolitikoa, ez, Nafarroko Erresumaren historia soziopolitikoa, ez egola inon, ez, orduan hori da ideia, ez, hor hemendik, bueno, 10 urteko epea jartzen dugu, 2022 arte, eta bai da potola, ez, baina, bueno, horregatik planteatu dugu auzolana, ez, auzolana jarri dugu mai gainean, zen, bueno, ikusi dugu ere, ez, Euskal Herriko historia hurbilan ere, horrela atera dira, ez, proiektu potoloa, bai ikastolak, edo bai AEKA bere garaian, eta, bueno, zenbait proiektu potoloak ere auzolanean atera dira, ez, denon ekarpenarekin, ez, baina ez bakarrik ekarpen ekonomikoa, baizik eta ere, pues, lanerako ere gonbidapenak egingo dira.
Bueno, eta zuek politikoki, ideologikoki, historikoki bakarrik ez, hor ekonomikoki ere, bueno, atera bidea emate diozu, ez, argudiatzen zuen, beste, bueno, pixkat sektore turistikoa indartsu dagoen garaiotan, eta, bueno, ba, ekonomia suspertu ardenean horrelako proiektu bat hona izan daitekela etxarrirentzat, eta gero ere, ikaslentzat, ez, hezkuntzara begirare hau komenigarri izan daitekela.
Bai, hori da, zen, hori, alde batetik bai zuk esan duzuna, ez, hor, azken finean, bueno, turismoa eta, bueno, ez, gure jendartean ere asko mugitzen da, eta ikusten genuen ere, kanpotik, ez bakarrik, ez, barruko jendeak ere, bueno, barruko turismo hori ere, eta, bueno, turismo kultural, politiko hori ere egin daitekela ere, ez, eta egiten da, eta ere, kanpoko jendeari begira, ez, eskini bar diegu, ez, gure herriaren beste irudi bat, ez, adibidez Iruñera etortzen diren janki horiek ere, ze bakarrik San Ferminak eta entzierroa hor ikasiko dute, pues bueno, hor badago beste zentro bat eta beste historia bat ezagutzeko, ez, eta ikaslei begira ere, eta gainera, pues bueno, gaur egune bert legea eta, ez, dagoela oso pilpilan ere, bueno, ikusten genuen ere oso ez, eskoletan eragiteko, eta bueno, ez, oso, oso zaila jarriko digutela Madriletik eta Parisetik ere, ez, orduan, bueno, orako erakunde pribatu batetik ere, ez, hor, naiz eta bueno, herri ekimena bat izan, baina bueno, ez, guk, gure eskubide osoa daukagu, ez, gure historia ezagutarazteko, ez, orduan ere, pues, bueno, bert legeari edo etorriko diren lege zentral, zentralista hoiei aurre egiteko ere, edo bueno, bestelako ikuspuntu bat ere eskaintzeko, eneko, ez, eneko izango dugu, bai.
Sergio, batu dezunan, Iruñara Sanferminetan duazen jankiak ere, eneko parkera joan daitezkela bisitan, Jolanda Arzina imaginatu eta ameska izo batean.
Ja, Jolanda Martinen egunak ari dira ja bukatzen, ez? Baina bai dela, ez? Eta ere ikusi dugu hor, ez, gure ibilbidean ere UPNetik eta bueno, ez? Navarrismo espainolista horretatik ere oztopoak, ez? Jaso ditugu bakarrik, ez? Orduan, bueno, ikusten dugu ere bidea ez da izango erresa, ez? Horregatik planteatzen ditugu 10 urte, ez? Eneko edo proiektu hau garatzeko, eta bueno, baki gure oztopoak etorriko zaizkigula, baina bueno, prest gaude, ez, oztopoiek gainditzeko.
Bueno, hori beraz, ostegunean aurkezpena, Txerriko Kulturretxean, eneko proiektoren aurkezpena, bakizue, gaueko 9:00, eta egun bageroago ostirala 8:00, arratsaldeko 8:00, Zangozako Kulturretxera zoazte.
Bai, hor, Peio Sartek emango du hitzaldi bat, zeren bueno, hor, Zangozaldean ari dira mugitzen, ez, hor, kontua da, orain dela 5 urte, justo 1513ko ekainaren batean, olako matxinada bat egon zen Zangozan, ere, bueno, gaztelar armadako soldadu batzuen kontra, eta bueno, pues horren arira, pues zenbait gauza, antolatu dituzte horren. Lehengoa, Peio Sarten hitzaldi hau izango da, hor Peio Sartek, pues bueno, es, oso ezaguna da, eta bueno, hor, konkistaren inguruan ere lan asko argitaratu ditu, eta bueno, hor badago ere, 800-900 orrialdetako liburu kotorei ere, pues bueno, hor bera, ez, bera gonbidatu zuten, norobe, pues bueno, Zangozatarren matxinada hori gogoratzeko, ez, orduan, hori izango da lehenengo puntua, eta kainaren batean, justu ere, Euskararen egunarekin batera, Zangozan bertan ere, bueno, ekimen desberdinak, ez, antolatu dituzte, eta, bueno, eskolari begirare, lako, pues, bueno, material didaktiko bat prestatu dute ere, hor gaiaren inguruan, eta pizka bat, pues, bueno, aipatzen genuen pasaren urtean, ez, pues, bueno, 1512an konkistaz izen, baina, bueno, urte horretatik aurrera ere, pasadizo desberdinak egon ziren, eta, bueno, errepresio kasuak, kasu honetan, nahi ez, Zangozan gertatu zena, pues, bueno, egon ziren, ez, orduan, horiek ere gogoratu behar genituen, ez, orduan, hori, 1513an, ekainaren batean, hori dago jasota eta, bueno, kronikariek horrela jaso zuten, ez, gaztelar armadako kronikariek, bueno, bertako batzuk, zangotzatar batzuk ere, harrikada jaso zituzten soldaduak, eta, bueno, horrek ekarri zuen gero, zenbait atxiloketa, eta hildakoren bat ere, orduan, pues, bueno, hori jasotzeko, pues, bueno, hori azalduko digu Peiok, ez, ostegunean, ostiralean markatu.
Hori da, ostirala maiatzako gaitala, ostiralo enten, bai. Peio Sarteren hitzaldia zangotzen, ez, 8:00 Kulturetxean, eta aurkezpenak hitzaldiak eta naturarekin pixat ere bat egiteko mendi martxa bat edo bueno, mendi martxa edo Irulegiko gaztelura martxa.
Bai, hori ere, pues bueno, orain dela gutxi aurkeztu genuen, ez? Hor Nafarroako Erresumaren gazteluetarako ibilbideak, hor gida ibilbide liburuzka hori.
Bai, hemen ere aipatu genuen Ferminekin
bat. Bai, hor egon ginen, ez? Hizketan eta bueno, jendea goratuko du hor 15 gaztelu agertzen zien, hoietako bat Irulegi. Eta hau, pues, jaso dugu ere, pues, bueno, ez genuen espero ezta, ez, baina ikusi dugu, bueno, aurreko ustein genuen jendea animatuko zela, ez, baina kasu honetan ja izan da antolatua, ez, hemen, bueno, Iruñako errotxapea auzoko menditalde batek, eta, bueno, auzo horretako Nafarra Bizirik lantaldetxoak prestatu dute Irulegira mendimartxa bat, ez, hor, Irulegi Aranguren baiaran dago kokatua, Lakidain herritik ere igotzen da, Irulegi gaztelura, eta oso, pues, bueno, inguru polita da, zede, bueno, bertatik, Iruñerri osoa ere bueno, ikusten da, ez? Horregatik zegoen ere gaztelua hor kokatua ere, ez? Fiskatu abesteko ingurua eta bueno, seinaleak bidaltzeko eta bar. Orduan hasi dira, ez? Aurrekoan ere badakigu hor Gorritiko gaztelura igo zirela, Leitzaldeko jendea, ikusten dugu animatzen ari dela, ez? Bueno, mendizaletasuna badakigu eta bueno, hor parte gara ere, mendizaletasun horren parte gara. Bakigu mendizaletasun handia dagoela, ez, Euskal Herrian, eta bueno, ikusten dugu jende animatzen ari dela, ez, modu antolatuan, kasu honetan bezala, ja, ez, pues, bueno, bere kedadak eta bere txistorradak eta hor pizkat bizita gidatuare ingo dugula, baina bakigu, ez, jendeare hartu duela ibilbide gida hori, eta ari dela, ez, errepaso txikia horiek egiten ere gazteluei.
Bueno, ba, txango horrekin, proposamen horrekin amaituko dugu, ez pixka torri edelako, aste honi dagokiona bintzat, aipatu eta laburtu dugulako, ez da?
Bai, 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 gero ja ekainare bero-bero datozen, bueno, espero dugu ja guraldi ona etortzea ere ja behingoz, baina, bueno, bai, aste honetan hau daukagu, bai.
Ba, Sergio Iribarren, mi esker, Nafarra bizirik kanturaturiko kontori guztiak laburtzagatik, eta ekainan izango berriz ere hitz egiteko aukera.
Oso ongi, majo, mi esker.
Zuei, ondo segi.
Bai, agur.